Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija će u skladu sa politikom nezavisnosti i vojne neutralnosti razvijati dobre odnose sa Rusijom u obostranom interesu, naglasio predsjednik Vučić u razgovoru sa ruskim ambasadorom Čepurinom. Odložena primjena sporazuma Beograda i Prištine o pravosuđu. Na svetski dan borbe protiv siromaštva Ujedinjene nacije upozoravaju. U svetu gladno milijardu ljudi. U Srbiji na granici siromaštva svaki četvrti građanin.
Praviš neke kompromise, tipa da li ćeš jesti meso, da li ćeš imati da kupiš sapun i tako neke stvari.
Svi se krpe, rade na neke male plate. Strašno je ono, gledam svaki dan kako ljudi rovare po kantama.
U kliničkom centru u Srbiji je otvoren i centar za transplantaciju matičnih ćelija i sterilni blok. Vreme sutra pretežno sunčano i još toplije, najviša temperatura 28 stepeni. Srbija će u skladu sa politikom nezavisnosti i vojne neutralnosti dalje i u obostranom interesu razvijati inače dobre odnose sa Rusijom, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom. Kako je saopšteno iz pres službe predsjednika, ambasador Rusije je istakao potrebu da se zbog obima posla što pre reši status Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. Vučić i Čepurin su, dodaje se, izrazili zadovoljstvo nivoom političkog dijaloga i napretkom ekonomskih veza Srbije i Rusije, posebno povećanjem trgovinske razmene. Konstatovali su i značajan napredak vojne i vojno-tehničke saradnje i da isporuka ruskih MIG-ova 29 srpskoj vojsci jeste veliki doprinos zaštiti regionalne stabilnosti i održavanju mira na Balkanu.
Predsjednik Srbije primio je i ambasadorku Izraela Alonu Fisher Kam. Oni su konstatovali da izraelski investitori šire oblast interesovanja i da je to pokazatelj stvaranja povoljnog poslovnog okruženja u Srbiji, ali da treba više uraditi na predstavljanju naših potencijala u Izraelu. Srpski predsjednik i izraelska ambasadorka razgovarali su i o dijalogu Beograda i Prištine, kao i o drugim regionalnim i međunarodnim pitanjima.
U narednim nedeljama trebalo bi da počne druga institucionalna faza unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Formirana je radna grupa za podršku tom dijalogu kako bi bilo razmotreno što više stavova u rešavanju kosovskog problema. U grupu će biti uključena sva ministarstva. Stručna javnost smatra da je važno što pre institucionalizovati dijalog, pripremila Sandra Cvijanović.
Unutrašnji dijalog trebalo bi značajno da osnaži kapacitet Srbije u rešavanju kosovskog problema, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je na čelu radne grupe za podršku dijalogu. On kaže da je pred Srbijom najvažnija javna rasprava.
Ne zaboravite da sa druge strane imamo milione Albanaca koji aktivno rade, rekao bih, generacijama na ostvarivanju svojih nacionalnih ciljeva. Sada je došlo vreme da mi okupimo sve naše snage, da bi pojačali kapacitet naše zemlje, da rezultat i cilj svega toga bude da Srbija ima značajno osnaženu pregovaračku poziciju.
Bitno je da dođe do institucionalizacije dijaloga, ali i stvaranja najšireg konsenzusa, objašnjava Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku.
Naprosto i proces evropskih integracija u čijoj se odlučnoj fazi sada nalazimo zahteva da ti odnosi budu normalizovani kako bismo otklonili mogućnost da to blokira otvaranje nekih novih poglavlja ili čitav proces. A naravno da je veoma bitno i u kontekstu 2025. godine, koja je najavljena kao nekakav okvirni rok za ulazak Srbije u Uniju.
Do sada su se u vezi sa rešavanjem kosovskog problema mogla čuti samo dva konkretnija predloga i oba iz redova vladajuće koalicije. Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu smatra da je reč o probnim balonima kako bi se ispitala reakcija domaće javnosti i međunarodne zajednice.
Mene sve ovo više podseća na kupovinu vremena naše vlasti nego kao pokušaj da se do nekakvog rešenja dođe. Jer naša vlast je očigledno pod velikim pritiskom. Mi Brisel i Vašington žele da se ta stvar što pre oposli. I ako će nam ta kupovina vremena nešto doneti, gledano sa aspekta državnih interesa, nisam protiv, ali ne vidim da će nekih preteranih rezultata biti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno izjavio da će sa svojim predlogom za rešenje kosovskog problema izaći u martu sledeće godine. Procenjuje da će rešenje biti bolno i kompromisno za obe strane.
Iako je prethodno najavljeno da će danas početi primjena sporazuma Beograda i Prištine o pravosuđu, to se nije dogodilo. U kancelariji kosovskog predsjednika u Prištini nije bilo polaganja zakletve sudija i tužilaca sa Severa Kosmeta. Ceremonija polaganja zakletve bila je zakazana za 11 časova. Glavni kosovski tužilac Aleksandar Ljmezu izjavio je da sudije i tužioci sa Severa nisu došli i da će naredni termin za polaganje zakletve odrediti u kancelariji kosovskog predsjednika. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić očekuje primjenu sporazuma o pravosuđu do kraja nedelje.
Podsećam, prvi put nakon 99. godine biće uspostavljen sud sa srpskom većinom, sa predsjednikom suda Srbinom u Kosovskoj Mitrovici i tužiloštvo sa srpskom većinom, da će ovaj veliki i važan posao biti završen do kraja ove nedelje. Također i svi preduslovi da se to desi u smislu posebnih naknada za naše sudije i tužioce, o čemu će vlada doneti i odgovarajuću odluku. Mislim da je veoma važno za naše ljude da imaju novu pravnu sigurnost, da i u našim sredinama južno od Ibra, gde nije bilo ranije ni jednog gotovo srpskog sudije i tužioca, sada ćemo imati bukvalno stotine Srba zaposlenih u pravosuđu.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila je da Evropska unija žali zbog odlaganja primjene Briselskog sporazuma o pravosuđu, do čega je, kako kaže, došlo zbog zahteva Beograda. Ona je ukazala na potrebu primjene tog sporazuma u što kraćem roku.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U sedištu Bezbednosno-informativne agencije u toku je svečanost povodom obeležavanja dana BIA i 118. godišnjice službe bezbednosti. Javlja se Ida Maričić.
Konstatujući da današnje vreme nosi specifične bezbednosne izazove koji se prelamaju i na našim prostorima, direktor BIA Bratislav Gašić je rekao da se agencija proteklih godina uspešno borila protiv svih bezbednosnih pretnji, terorizma, separatizma, verskog, etičkog i ideološkog ekstremizma, prikrivenog delovanja stranog faktora i organizovanog kriminala. Naveo je da smo tokom proteklih meseci imali niz visokorizičnih skupova koji su zahvaljujući ogromnom angažovanju bezbednosnih službi protekli bez incidenata. U narednom periodu zaposleni u Bezbednosno-informativnoj agenciji još predanije će raditi kako bi građani Srbije mogli da budu bezbedni, zaključio je Bratislav Gašić. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da bezbednosne službe rade težak i odgovoran posao i da se iz dana u dan bore da terorističke pretnje ne ugroze naše građane i destabilizuju državu. Bezbednosne službe, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane učinit će sve da građani Srbije žive bezbedno i u miru, zaključio je Stefanović. Venac na memorijalni zid posvećen stradalim radnicima bezbednosne agencije položio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor BIA Bratislav Gašić. Obeležavanju 118 godina od uspostavljanja prvog institucionalnog okvira u bezbednosno-obaveštajnom sektoru Srbije prisustvovali su predsjednica parlamenta Maja Gojković, ministri u vladi, predstavnici pravosuđa kao i bezbednosnih agencija i brojni gosti iz društveno-političkog života.
Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otkazao je učešće na manifestaciji povodom obeležavanja Dana Bezbednosno-informativne agencije zbog toga što nekoliko novinara iz različitih redakcija nije dobilo odobrenje da prisustvuje svečanosti, saopšteno je iz njegovog kabineta. Predsjednik Vučić smatra da pravo na izveštavanje i slobodu informisanja nikome ne može da bude uskraćeno i zahteva od državnih organa da slobode i prava svih građana bez obzira na njihovu političku orijentaciju poštuju i garantuju, navodi se u saopštenju koje smo upravo dobili. Opširnije o ovome u našim narednim emisijama. U svetu je gladno milijardu ljudi. Taj broj će rasti kao što raste i broj onih koji jedva uspevaju da zadovolje osnovne životne potrebe, upozoravaju Ujedinjene nacije na Svetski dan borbe protiv siromaštva. U Srbiji svaki četvrti građanin živi na granici siromaštva, kažu vladinom timu za smanjenje siromaštva. Tvrde da mere koje preduzimamo ne daju toliko vidljive rezultate, ali da je ipak stopa siromaštva pod kontrolom, pripremila Marina Bajić.
Šta smatramo pod siromaštvom? Kad prestajemo da budemo niža klasa i približavamo se granici, pitali smo građane.
Ako posmatramo šta sve možemo sebi da priuštimo i da kupimo za novce koje primamo kao nadoknadu mesečnu, većina građanstva se smatra da su siromašni.
Svi se krpe, rade na neke male plate. Strašno je ono, gledam svaki dan kako ljudi rovare po kantama.
Pa mi smo stalno siromašni.
Zašto?
Zato što ne radimo ništa.
praviš neke kompromise, tipa da li ćeš jesti meso, da li ćeš imati da kupiš sapun i tako neke stvari.
Koji procenat građana Srbije tako živi?
Pa ja bih rekao negde 70-80%.
Tačne podatke zna Biljana Mladenović iz vladinog tima za smanjenje siromaštva.
U Srbiji ima oko 500.000 lica koje žive ispod granice siromaštva, to znači da je oko 500.000 ljudi u Srbiji u 2016. godini nije bilo u mogućnosti da se ili adekvatno prehrani, priušti sebi neke zdravstvene usluge, da se obrazuje, zagreje stan i priušti sebi ostale neke elementarne potrebe.
A sve to jedva uspeva da priušti svaki četvrti građanin. Mladenovićeva tvrdi da neki vid socijalne pomoći prima čak 100.000 porodica u Srbiji.
Iz godine u godinu beležimo negde stabilne stope siromaštva. Sad, to s jedne strane može da nas zabrine, da kažemo ok, šta je onda urađeno, kakvi su pomaci, a s druge strane možemo da kažemo ok, uspeli smo da određene kategorije sprečimo od daljeg upadanja u siromaštvo.
Koje su kategorije najugroženije, otkrila nam je Jelena Radojičić iz Crvenog krsta. 36.000 gladnih koji svakoga dana, kaže, strpljivo čekaju u redu u narodnim kuhinjama.
2/3 naših korisnika je izjavilo da im je to jedini obrok dnevno. To su uglavnom starija lica koji imaju izuzetno niske penzije, zatim lica koje se nalaze bez ikakvog prihoda ili su pak zaposlena lica, ali prosto se vode i ide im staž, ali nemaju već primanja duži vremenski period.
Država prema planu strategije za smanjenje siromaštva pomaže najsiromašnije opštine. Postiču se žene preduzetnice, mladi, ali i oni koji su u procesu privatizacije ostali bez posla. Kad su u pitanju deca, najugroženijima država garantuje obrazovanje i zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Ipak, kako ublažiti razlike, ostaje večito pitanje. Mediji su ga u oči Svetskog dana borbe protiv siromaštva postavili resornom ministru Zoranu Đorđeviću, koji je odgovorio skorim uvođenjem socijalnih karti.
Jedini način da se dugoročno reši problem siromaštva u Srbiji jeste primjena razvojnih politika usmerenih ka ubrzanju privrednog rasta, kažu gosti naše emisije Talasanje, ekonomisti Ljubomir Mađari i Dragan Đuričin. Komentarišući obim najavljenog povećanja penzija i plata u javnom sektoru, oni su naglasili da upravo od brzine privrednog rasta zavisi i koliko se novca može izdvojiti za povišice. Beleži Milica Rilak.
Visok privredni rast u nekoliko uzastopnih godina za sada je nedostižan cilj srpske privrede, koja je u ovoj godini zadržala makroekonomsku stabilnost, ali zabeležila nižu stopu rasta bruto domaćeg proizvoda od planirane, odnosno sporiji tempo razvoja u poređenju sa zemljama u okruženju, upozorava ekonomista Ljubomir Mađar.
Ako nastavimo ovako da se razvijamo mnogo sporije nego svi ostali, mi ćemo onda se naći u situaciji da je naše zaostajanje za drugima sve veće i veće, a iz toga će i proisteći i povećanje procenta siromašnih. Dakle, Srbija je bogata sirotinjo i tako će izgleda ostati i u doglednoj budućnosti.
Borbu protiv siromaštva država može da vodi samo primjenom razvojnih politika, rastom investicija i povećanjem industrijske proizvodnje, objašnjava ekonomista Dragan Đuričin.
Jedini način da se Srbija trajno stavi na putanju i održivog ekonomskog razvoja i putanju koje obezbeđuje rast standarda stanovništva, što je krajnji cilj uspešne ekonomske politike, jeste da se podigne proizvodnja, odnosno nivo bruto domaćeg proizvoda.
Upravo zbog stare dileme u Srbiji da li trošiti na podršku razvoju ili na povećanje primanja, Mađar smatra da nije pravo vreme za povećanje plata i penzija.
Zato što smo mi još uvek prezadužena zemlja, što smo napravili samo prvi korak u smanjenju toga duga, nije dobra strategija koja već posle prvog koraka pravi neki preokret, nekakav obrt i odustaje od onoga što bi trebalo da bude dugoročni cilj.
Đurići naglašava da je brzina privrednog rasta ono što treba da diktira visinu povišica.
Naša politika je štednja uz rast. Znači, ako štedimo, štedimo da bi više rasli. I mislim da vlada mora da smogne snage da pre svega ubrza rast. I kad budemo imali veći dohodak, bit će više prostora za preraspodelu.
Mađar i Đuričin se slažu da je politika čvrstog budžetskog ograničenja kakvu sprovodi vlada dobar način da se javne financije drže pod kontrolom, ali i savjetuju da se obezbedi efikasno i profesionalno upravljanje javnim i državnim preduzećima, kao i da se više sredstava izdvoji za javne investicije.
U Subotici je održana 9. sednica zajedničke komisije za ekonomsku saradnju između Srbije i Mađarske, koje su predsedavali srpski ministar privrede Goran Knežević i mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto. Dve strane su zaključile da je ekonomska saradnja sve bolja, ali da ima još dosta prostora za napredak. Za Novosti dana izveštava novinar Radio televizije Vojvodine Kristijan Takač.
Saradnja Srbije i Mađarske, pre svega ona politička, nalazi se na istorijskom maksimumu, a cilj je da se ti prijateljski odnosi pretoče u još bolje ekonomske odnose, jer je to garancija da će naši građani živjeti kvalitetnije, rekao je danas u Subotici srpski ministar privrede Goran Knežević. On je nakon sednice zajedničke komisije za ekonomsku saradnju podsjetio da trgovinska saradnja svake godine raste po stopi od 20%, navodeći pri tom i nekoliko viših stepena saradnje.
O osnivanju zajedničkih firmi koje će izaći na treća tržišta, govorili smo o učešću mađarskih firmi u privatizaciju, govorili smo o javno-privatnom partnerstvu gdje bi na jedan dobar način pomogli našim lokalnim samoupravama koje malo lutaju što se toga tiče, jer još taj institut javno-privatnog partnerstva nije kod nas zaživeo dobro, a u Mađarskoj je već dugi niz godina on poznat.
Mađarska od svih svojih suseda najbolju saradnju ima sa Srbijom, rekao je ministar spoljnih poslova i trgovine te zemlje Peter Sijarto. O tome svedoče i konkretni zajednički projekti, od kojih je posebno istakao otvaranje dva nova granična prelaza naredne godine, izgradnju pruga Beograd-Budimpešta i Segedin-Subotica-Baja, odnosno izgradnju gasovoda od Turske preko Srbije do Mađarske. Sijarto je i ovoga puta ponovio da Srbija može biti primjer i mnogim članicama Evropske unije kada je u pitanju odnos prema nacionalnim manjinama. Mađarska je ipak posebno zahvalna Srbiji na tome kako vodi računa o mađarskoj manjini, istakao je ministar.
Mađari koji ovdje žive, oni ne odvajaju Mađarsku od Srbije, nego predstavljaju veoma značajnu kopču koja povezuje ove zemlje. A za taj stav mi smo srpskoj vladi veoma zahvalni.
Dva ministra su potpisali protokol o nastavku ekonomske saradnje dve zemlje, najavljujući u isto vrijeme narednu četvrtu po redu zajedničku sednicu vlada Srbije i Mađarske, koja će se u novembru održati u Budimpešti.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozvale su na smirivanje tenzija pošto su iračke snage zauzele Kirkuk, a kurdska vojska se povukla. Provincija Kirkuk, u kojoj živi oko milion Arapa, Kurda, Turkmena i Hrišćana, nalazi se izvan autonomnog kurdskog regiona na severu Iraka i iako Bagdad polaže pravo na nju, Kurdi je kontrolišu. Dok su Arapi i Turkmeni Kirkuka slavili i promjenu vlasti u gradu, hiljade Kurda u strahu od iračkih vlasti i šiitskih snaga uputilo se ka Irbilu, glavnom gradu obližnjeg iračkog Kurdistana. Detaljni u prilogu Nevene Kostadinović.
Provincija s dva najveća naftna postrojenja pod kontrolom Pešmergi bila je od 2014. U njoj je dominirala Patriotska unija Kurdistana, jedna od dve kurdske frakcije u Iraku, koja se zajedno s iračkom vojskom borila protiv Islamske države. Predsjednik iračkog Kurdistana i lider Demokratske partije Kurdistana Masud Barzani smatra da građanski rat nije rešenje. Američki predsjednik Donald Trump konstatuje da je za sve strane bolje da se usredsrede na borbu protiv Islamske države.
Nećemo zauzimati bilo čiju stranu, ali nam se ovi sukobi ne dopadaju.
Od sukoba iračke vojske i pešmergi koristi može da ima samo Islamska država, kaže za naš program direktor Ljubljanskog instituta za Bliski istok Bahtija Raljev.
Mjesta gdje su pešmerga su se povukli, odmah dva sela ISIL zauzeva. Znači, ISIL će puniti tu prazninu. Predsjednik Kurdistana Barzani, on je pragmatičan, on ima milijoni i po sunitskih izbjeglica kod sebe. Jedan od tih indicija je da to ima 7000 pripadnika ISIL-a koji su u zarobljeništu kod njega i sigurno ih će upotrebiti. On je razočaran Amerikom, razočaran je iračkom vojskom i razočaran je čak i sa svojim koalicijskim partnerima, to je Patriotska unija Kurdistana i Sulejmanija, koje oni su bili glavni inicijatori toga da se dogovara se sa Bagdadom u vezi Kirkuka.
Aljev dodaje da je Barzanijevo približavanje Americi i Izraelu u borbi za nezavisnost Kurdistana bila pogrešna adresa.
Ako biste u jednoj regiji, morate biti sa regionalnim silama. A danas Iran je regionalna sila. Ovo što mi vidimo da neke sankcije i tako dalje, to nije. Iran je regionalna sila, Iran kontrolira Bagdad. Ako Kurdi žele u vezi referenduma razgovarati, glavna adresa nije Bagdad u svojoj državi, nego treba ići u Teheran i sa Iranom se dogovoriti.
Iračka vojska je zauzela Kirkuk samo 3 nedelje od održavanja referenduma na kojem se više od 90% građana iračkog Kurdistana izjasnilo za nezavisnost.
Evropska komisija oštro je osudila, kako navodi, očigledno naručeno ubistvo malteške novinarke Dafne Caruane Galizije, koja je juče poginula u eksploziji bombe postavljene ispod njenog automobila. Porodica ubijene novinarke tvrdi da je ona likvidirana jer je na svom blogu pisala o teškim korupcijskim aferama lokalnih političara. U istragu su se uključili holandski forenzičari i FBI. Opširnije Tatjana Gajević.
53-godišnja novinarka Dafne Caruane Galizija, koja je povela globalnu istragu o korumpiranim vladama i multinacionalnim kompanijama, znala je da joj je život ugrožen, pa je, kako lokalni mediji izveštavaju, još pre dve nedelje prijavila anonimne pretnje smrću. Međutim, njen istražni rad je bio trn u oku mnogima, pa će biti jako teško doći do pravih informacija u istrazi ubistva, kaže za Radio Beograd direktor Malteške organizacije za ljudska prava Aditus Neil Falzon.
Jučerašnje ubistvo nas je veoma šokiralo. Pitamo se da li smo sada bezbedni kao nacija i da li nas vlasti štite kao što bi trebalo. Međutim, činjenica je da se još ne zna koja je pozadina ubistva, da li je reč o političkom zločinu ili je u pitanju obelodanjivanje informacije o nekim drugim ljudima koji nisu uključeni u politiku. Posle ovoga, utisak koji smo stekli jeste da su medijski radnici pod velikim pritiskom.
Najnovija otkrića malteške novinarke skrenula su pažnju na premijera Josefa Muscata i dvojicu njegovih najbližih saradnika. Novinarka je navodila da su svi povezani sa offshore kompanijama, što su oni negirali. Neil Falzon kaže da je Galizija iznosila razne osetljive informacije o ljudima koji nisu samo iz politike.
Očekujemo detaljnu istragu o jučerašnjim događajima. Najznačajnije je saznati ko je naručio ubistvo. Kada se otkrije naručilac, nadamo se da će mu se suditi prema zakonu, jer strahujemo da li će istraga biti pristrasna. Malta ima reputaciju da ne sprovodi delotvorne i objektivne istrage kada je reč o ovakvim situacijama.
Novinarka Dafne Caruane Galizija svojevremeno je od američkog nezavisnog lista Politico dobila nadimak žena Wikileaks. Mediji prenose da su njena istraživanja, koja je objavila na internetu, smetala ne samo vlastima, već i šefovima malteškog podzemlja. Politička ubistva su na Malti bila učestala 80-ih godina prošlog veka, ali su se proredila od kako se priključila Evropskoj uniji.
U kliničkom centru Srbije otvoren je centar za presađivanje koštane srži. U Srbiji se godišnje uradi 40 transplantacija matičnih ćelija, a sada su stvoreni uslovi da ih bude i duplo više. Svi pacijenti će tu intervenciju moći da obave u našoj zemlji. U centar je uloženo oko 90 miliona dinara, pripremila Milka Babić.
U kliničkom centru Srbije do sada su rađene samo autologne transplantacije, odnosno one kod kojih je pacijent sam sebi donor. Sada postoje uslovi i za obavljanje drugih oblika presađivanja, kaže direktor klinike za hematologiju Biljana Mihaljević.
Imamo 5 bolesnika koji čekaju na alogenu transplantaciju, transplantaciju od donora. 8 čeka za autolognu transplantaciju, koju uzgred hematologija već rutinski radi 10 godina unazad i do sada je uradila preko 300 autolognih transplantacija. Negde 20 ljudi čeka na mobilizaciju, to je proces kojim se pacijent priprema da bi transplantacija mogla da bude obavljena.
Vršilac dužnosti direktora Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin navodi da više nema potrebe da se pacijenti na presađivanje koštane srži šalju u inostranstvo.
Sa izgradnjom ovog sterilnog bloka mi ćemo biti u punom kapacitetu da radimo i do 100 transplantacija u toku jedne godine. Na taj način mi ćemo uspjeti da zadovoljimo sve potrebe naše države, da smanjimo liste čekanja, iznad svega da sve uradimo po najnižim mogućim cenama. Za jednu ovakvu proceduru u inostranstvu davalo se između 150 do 300 hiljada evra. Mi ćemo raditi sa 4-5 puta nižim cenama.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će se nastaviti nabavka opreme za lečenje onkoloških bolesnika.
Završen je tender za CyberNoš, odnosno za Edge. 6 akceleratora se radi, bit će Kladovo, Niš, Kragujevac i Beograd. Biće instalirani to sa sve CT simulatorima, gde bi više nećemo imati liste čekanja, ispunit ćemo svjetski standard.
Centar za transplantaciju koštane srži opremljen je po ugledu na nemačke zdravstvene ustanove. Naši lekari tamo su išli i na obuku. Osim u kliničkom centru, presađivanje matičnih ćelija odraslih obavlja se i na Vojnomedicinskoj akademiji, a dece na Institutu za majku i dete.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U prekršajnom sudu u Beogradu saslušani su studenti Fakulteta dramskih umetnosti Pavle Terzić i Gavrilo Vučetić. MUP je protiv njih podneo prijavu zbog organizovanja protesta protiv diktature koji nije bio prijavljen. Terzić i Vučetić su negirali krivicu, a sud bi u roku od 2 mjeseca trebalo da odluči da li će odbaciti prijavu ili će se postupak nastaviti, zabeležio Milenko Marković.
Prijatelji, studenti i profesori Fakulteta dramskih umetnosti i nekoliko opozicionih političara jutros su se u znak podrške okupili ispred zgrade prekršajnog suda u Ustaničkoj ulici. Gavrilo Vučetić je po završetku saslušanja rekao da veruje da će ta institucija biti nezavisna i doneti pravu odluku.
Dali smo izjavu, rekli smo istinu, ovdje smo bili da se borimo za pravdu kao što smo i bili u naprilskim protestima. Mi nismo organizatori, ne znamo ko je organizator. Meni je ovo izgledao kao neki pokušaj za strašivanje, baš zato što su 2 studenta izabrana da bi se njima reklo da ne smiju da protestuju i da pokazuju različito mišljenje.
Terzićeve i Vučetićeve kolege studenti također smatraju da bi sud morao da odbaci prekršajnu prijavu.
To je bilo jedan, da kažem, stihijski, spontani protest. Prosto je gubljenje vremena, ja bih to tako nazvao. Nema potrebe za ovim zato što su ljudi stalno menjali, uopšte nije bilo stalnih organizatora.
Advokat Kristina Todorović je rekla da su iskazi dvojice studenata pred sudom bili prilično saglasni i logični. Prema njenim rečima, odbrana je predložila izvođenje svojih dokaza.
Predložili smo da se izvede dokaz sa slušanjem svedoka koji su također učestvovali na protestima, koji su njihovi kolege sa fakulteta koji su sa njima zajedno odlazili sa predavanja na protesti. Tražili smo da se saslušaju i policajci koji su podneli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
Ako sudija odluči da se postupak nastavi, sljedeće ročište bi trebalo da se održi u roku od 2 mjeseca. Po zakonu za organizovanje neprijavljenog skupa predviđena je novčana kazna od 50 do 150 hiljada dinara. Ukoliko presuda bude osuđujuća, odbrana je najavila da će uložiti žalbu.
U okviru planiranih poseta lokalnim samoupravama u Srbiji i direktnih susreta sa građanima, zaštitnik građana Zoran Pašalić je posle posete Bujanovcu danas boravio u Nišu. Nakon susreta i razgovora sa građanima razgovarao je i sa rukovodstvom grada. Ocenio je da grad Niš dosta čini na zaštiti prava građana, a da će neke od nerešenih problema morati da zajedno rešava sa gradskim ombudsmanom. Pašalić je najavio da će narednih dana posetiti i druge gradove i opštine u Srbiji.
Upravni odbor asocijacije medija odlučio je da zbog imenovanja novog državnog sekretara za informisanje Aleksandra Gajovića povuče svoju predstavnicu iz radne grupe za izradu nove medijske strategije. Također je predložio da ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević raspusti radnu grupu, imenuje novu i promeni metodologiju kako bi taj zahtevan posao mogao da bude završen u razumnom roku. Ostavku na mesto člana radne grupe ministarstva ranije podnela nekadašnja predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović. Upravnica Galerije Matice Srpske u Novom Sadu Tijana Palkovljević-Bugarski i generalni direktor kompanije Target Miroslav Okuka potpisali su dokument kojim ta kompanija poklanja vrednu umetničku zbirku galerije.
Premijerka Ana Brnabić, koja je prisustvovala svečanosti, naglasila je da je to izuzetno važno jer primjera donatorstva i zadužbinarstva nedostaje da bi društvo bilo drugačije. Prema njenim rečima, nema održivog razvoja Srbije bez kulture. Target je donirao kolekciju od 83 umetnička dela koja se sastoji od zbirke ikona, zbirke 29 slika, crteža i skulptura poznatih umetnika iz 20. veka, poput Nadežde Petrović, Zore Petrović, Rista Stijovića, Petra Omčikuca i drugih, i zbirke od 35 slika Petra Luparte.
U novostima danas sada i o sportu. Sa nama je Milan Bigović.
U baražu za svetsko fudbalsko prvenstvo Hrvatska, Grčka, Švedska, Italija, Severna Irska, Švajcarska i Danska Republika Irska. Prve utakmice 9. i 11. novembra. Žreb za Kup Srbije, osmina finala, Partizan Rad, Borac Crvena zvezda, Vojvodina Budućnost Dobanovci, Napredak Radnički Pirot, Mladost Proleter Novi Sad, Inđija Javor, Zlatibor Čukarički i Spartak Mačva. Treće kolo Lige šampiona donosi veliki derbi Manchester City-Napoli. Susret Monako-Bešiktaš sudi Milorad Mažić. Real protiv Tottenhema. Na Marakani sećanja na 1978. i susrete sa Arsenalom. Oporavlja se Kanga, to je dobra vez za Crvenu zvezdu. Partizan u Albaniji priželjkuje pobedu. Novi Sad spreman za nedeljni 25. maraton. Košarka puštene u prodaju karte za meč Partizan Ljetuvos Ritas. Sutra ulaznice za utakmicu Crvena zvezda Barcelona.
Hvala, bio je to Milan Bigović, opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. A pre prognoze vremena, jedna vest iz Portugalije koja se danima bori sa šumskim požarima. U Portugaliji je počela trodnevna žalost zbog pogibije najmanje 36 ljudi u požarima. Više od 3.500 vatrogasaca bori se da ugasi još 50 požara. Pojedine oblasti su opustošene vatrenom stihijom. Stradala je i španska oblast Galicija gde su poginule najmanje 3 osobe. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 25 stepeni, u Nišu 26, u Kragujevcu 27. Vreme sutra.
Ujutru sveže, ponegde magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 9 u Košovskom području 14 stepeni, a najviša dnevna do 28. U Beogradu u nižim delovima grada ujutru magla, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.